І ми, власне, повертаємося в студію, щоб згадати, власне, і надати належну шану Осипу Зінкевичу, котрий пішов з життя. І насправді це людина, яка дуже багато зробила для української пам'яті, зокрема, для літератури, для пам'яті стосовно дисидентів і загалом. А є просто люди, які своєю присутністю ніби дуже світло, як світильник такий, який не потребує надмірної до себе уваги, але дуже багато висвітлює і того, що ми прожили, і того, власне, ким ми є зараз. І я хотіла би надати слово Ростиславу Семківу, літературознавцю, і взагалі людині, яка теж багато чого зробила для і робить, власне, і в сенсі Смолоскипу, і в сенсі підтримки української книги, літератури, українських молодих літераторів і літераторок. Для того, щоб пригадати, пане Ростиславе, ви можете розпочати насправді з будь-чого. Тут багато про що є говорити, але це є ваші спогади і ваші відчуття. То, будь ласка, поділіться з нашими слухачами і слухачками.
Звісно, це дуже прикро. І ця звістка, яка нас так зненацька все-таки застала вчора, оскільки Осип Зінкевич був настільки жвавою, настільки життєрадісною людиною, що ну просто не вірилося, що час має над ним якусь владу. І ми, звичайно, були переконані, що він переживе 100 років і буде жити далі. Тобто це якось абсолютно не підлягало сумніву, тим більше, що ну, він перебував останні роки в Балтиморі, не приїжджав, бо до того він дуже часто приїжджав в Україну, залишався на рік, там на рік їхав знову, на рік-два. Але він жваво звучав телефоном, він писав електронні листи, ну, буквально ще там за якийсь там тиждень до всіх цих неприємних речей, так він абсолютно був в курсі, з чим ми, наприклад, їде Смолоскип, їде на форум, так, і які готуються видання, які мають стигнути на форум, які будуть презентації там, що будуть
пізніше. Тут, до речі, в розмові двох обізнаних людей слово «Смолоскип» було вжито так, що ви знаєте, про що йдеться,
так,
а не всі знають.
«Смолоскип» – це видавництво, і, звичайно, хтось знає, хтось не знає, але цікаво тут те, що, і це, власне, цікаво щодо життя самого Осипа Зінкевича, цікаво, що це видавництво, вочевидь, унікальне, бо воно було створено на еміграції українцями. Спочатку Франції, пізніше воно перенеслося в Сполучені Штати. І там вони розвинули дуже таку серйозну діяльність від 67-го. От парадоксальним чином в цьому листопаді буде 50 років від дня виходу першої книжки. І це, до речі, Осип Зінкевич був автором першої книжки, власне, з генерації новаторів, вона називалася, про Сверстюка, Дзюбу та їхнє покоління. Тобто вони там дуже цікавились процесами, от шестдесятницькими процесами, те, що ми тепер знаємо.
І як швидко змогли зреагувати, та? 67-й рік, уже
так,
книжка.
Так, ну, насправді, видавництво було чимось серйознішим, бо вони від початку ставили собі за мету видавати тексти, які не можна було видавати в Радянському Союзі. І вся історія видавництва «Смолоскип» від 67-го до 91-го, коли вони прийняли рішення одразу ж переноситися на Україну, вона це історія співпраці з мережею постачання самвидаву з України, потім перетворення його на так званий «Тамвидав». Там видавалися тексти, ну, такі масштабні, як там «Лихо з розуму», «Чорновола» чи збірки віршів Симоненка, Ліни Костенко. От вони з'являлися там. І інші дисидентські праці їх передавали тут, вони циркулювали як нелегальна література. А в 91-му Смолоскип перенісся в Україну і почав видавати, знову ж продовжив видавати ті тексти, які були в 20-30-х роках, письменники репресовані в 60-х роках, кого замовчували. І ну тут це така наша центральна серія «Вибрані твори». І так само почався літературний конкурс для молоді, який від 93-го року триває безперервно. І там лауреати такі Сергій Жадан, Тарас Прохасько, Мар'яна Савка, Андрусяк. Ну, тобто ті, хто дуже активно залишаються у процесі, є і ті, які не залишилися, але багато тих, які залишилися. І от Зінкевич – це унікальна людина в тому сенсі. Хтось написав сьогодні на Фейсбуці, що він прожив кілька життів, і це справді так, бо в нього є життя підпільника, він був ОУН, він налагоджував оцю всю мережу постачання підпільного, ну, тобто цих всіх посередників, де з країни в країну європейську передавали ці тексти, які десь на цьому кінці писали Сверстюк, Чорновіл і інші. От це було одне його життя. Інше життя – це його життя як, власне, ну, фахового хіміка. Він фаховий хімік і все життя працював, власне, хіміком. А третя частина починається тут вже в 90-ті роки, коли йому так за 60, і вона щойно починається. Тобто ось весь цей час, значить, який він проводить тут, який він проводить там, там він шукає кошти для того, щоб от розвивалися тут, щоб можна було видавати не лише ті книжки, які приносять прибуток, не комерційні книжки, а ті, які потрібно. Ну, от, зокрема, ну, піком його діяльності, вочевидь, є видання абсолютно безпрецедентної такого енциклопедичного довідника «Рух опору в Україні 60-90 рік», де є, власне, біографії всіх тих людей, які займалися самвидамом, які були репресовані, які сиділи в тюрмах, пізніше повернулися, знову були заслані. Тобто, це такий літописець епохи цього спротиву, такого саме духовного, ненасильницького спротиву, інтелігентського спротиву. Це з одного боку, а з іншого боку він дуже добре бачив перспективу і саме для того літературний молодіжний конкурс започаткував.
Нагадаю, він – це Осип Зінкевич, меценат та інтелектуал, один із засновників видавництва «Смолоскип», а розповідає про нього Ростислав Семкін, літературознавець, видавець. Людина, яка, я так розумію, не тільки знала пана Зінкевича, а й мала спільні з ним справи.
Так, ну, я є директором видавництва «Смолоскип», і ми досить довгий час співпрацювали, фактично, починаючи з 2004 року я директор, але до того я співпрацював з «Смолоскипом» там як автор, як був стипендіатом. От, тобто, насправді, якщо з цієї точки зору говорити, то Осип Зінкевич, про якого ми говоримо, він ще й, крім того всього, що він така азартна людина, яка не боялася мріяти.
Очі запалали, коли він каже, азартна людина теж.
Так, в такому сенсі, що він не боявся мріяти, ставити собі якусь мету і робити, ну, так як вже зі згаданим цим енциклопедичним словником, він зібрав редколегію, і поважні люди кажуть, ну, знаєте, ну, такими штуками займаються, має займатися якийсь інститут дослідницький. От. А Зінкевич каже, ну, якщо цим буде займатися дослідницький інститут, це буде дуже довго, і ми книжки не побачимо. Так, ми справді йшли до цієї книжки 3 роки, там багато було інвестовано, але вона є. Можливо, десь є якісь недосконалості до другого видання, бо вже є друге видання. Ми багато що змінили, доповнили. Ну, не змінили, але доповнили. Uh-huh. Тобто, от він не боявся на такі яскраві якісь речі ставити собі за мету і рухатись до них. І з другого боку, от він був насправді дуже добрим менеджером. Бо попри оцю цю таку мрійницькість, так, він був людиною дуже прагматичною, і він ніколи не, він не переставав шукати кошти на видання там в Америці, в Канаді. Десь тут починали з'являтися меценати. Він все рівно дбав, хоч це меценатські гроші, він все рівно дбав, щоб книжки мали попит, скажімо так, щоб вони, щоб все це рухалося досить реалістично. І ми дуже добре бачимо це зараз, тому що насправді ми тепер розуміємо, що останніх років 3, власне, він нам постійно значить, пропонував якісь, чи там надавав якісь схеми дій, власне, після того, як його не буде. Тобто ми зараз ми в тій ситуації, що ми знаємо, що ми далі будемо робити. В тому напрямку, в видавничому напрямку, в молодіжному напрямку. Ми знаємо, тому що про це все проговорено. Така абсолютно твереза і спокійна людина, яка розуміє, що за якийсь час закінчиться, і тоді ці люди, які співпрацюють, вони мусять мати перспективу діяти самі.
От насправді, тим, що Ростислав згадав пана Осипа як мрійника, але прагматичного мрійника, мені це нагадало і постать Богдана Гаврилишина, котрий теж пішов в життя. Він якраз теж був сповнений ідеалізмом мрійництва, але чудово розумів, і що по собі треба залишити, і як виховувати людей, і, власне, як заряджати і молодь. Ростиславо, от якщо говорити про зачарованість рухом спротиву і зачарованість словом. Ось що насправді було першим для пана Осипа? Зачарованість спротивом і усвідомленням важливості цього, чи словом? Чи, в принципі, це для нього було абсолютно невід'ємні такі шляхи?
Я думаю, що перш за все він, звісно, любив книги читати, писати. Це все-таки було первинним. І, вочевидь, в нього були всі перспективи стати, можливо, непоганим автором, бо, скажімо, цей щоденник, ми видали його щоденники. От ми переконали його дозволити видати щоденники. Він упорядковував ще своє листування. Це таке епохальне листування. Там його такі кореспонденти, там Іван Багряний, патріарх Мстислав. Ну, тобто, там, я сподіваюся, що воно упорядковано десь до такої, бо оскільки він вже говорив, що це вже десь два томи, то воно упорядковано, напевно, до такої межі, що це можна видавати. Але ми не встигли переконати його, власне, зробити свої спогади, хоча він багато нам розказував, так що доведеться тепер згадувати нам. Тому, я думаю, він завжди мислив себе автором, просто потрапив в такі несприятливі часи. Так, людина, яка, він десь, коли йому було 16 років, чи десь в тому віці, він був вже зв'язковим ОУН, тоді він познайомився з Ольжичем. Тобто це такий час, коли ніяк було писати. Так само, як Ольжич весь час хотів стати археологом, але став провідником. Так само Осип Зінкевич хотів стати письменником, але за якийсь час він собі повернув цю можливість. Тобто за якийсь час він все-таки почав займатися книгою, видавництвом, але це було дуже довго невіддільно від спротиву, і книга, власне, стала таким засобом цього спротиву, дуже дієвим.
Ростислав Семків, керівник нині видавництва «Смолоскип», який з 2004 року у видавництві. Наскільки, от ми тут говорили, та і пана Зінкевича називали меценатом, і ви згадували про меценатів у Сполучених Штатах, в Канаді, про те, що в Україні почали з'являтися. Як довго видавництва, такі як ваше, покладатимуться на меценатів? Які перспективи дохідності, окупності, прибутковості таких видавництв?
Бачите, тут принципово інший підхід. Насправді, ми не ставимо собі за мету бути комерційним видавництвом. Просто ті книжки, які ми видаємо, вони не будуть мати попиту, тобто вони не будуть мати комерційного попиту одразу.
А назвіть, до речі, зразки вашої продукції.
Наприклад, той самий «Рух опору» або дуже багато спогадів. Ми видали дуже багато спогадів шестдесятників, так? Тобто, от взяти три наші основні серії, і кожна з них не комерційна, але кожна з них потрібна. От лінійка спогадів шестдесятників Ірини Жиленко, Світлани Кириченко, Василя Лісового, Миколи Плахотнюка. Тобто, у нас до десятка книжок, і це надзвичайно цінні документи епохи. Деякі з них просто такі сухі документи, деякі з них написані з дуже добрим літературним хистом. Але уявляти собі, що так зараз всі кинуться на це, то це, звісно, ні. Хоча зараз вони починають мати все більший попит. От зараз ми бачимо, що мемуаристика починає розганятися. Але ж ми то видаємо мемуаристику вже років 10, але тільки зараз вона починає з'являтися попит. Читач дорослішає. Це доросліший жанр, не фікшн, а от, власне, те, що відбувалося. Потім ці давні забуті репресовані твори. Сергій Пилипенко. От його видавали там, чи там Юліан Шпол, чи Майк Йогансен. Ми перші видали Майка Йогансена вже дуже давно, ще років більше, 15 тому. А всі ці тексти авторів, які от в 20-х навіть, можливо, були популярними, потім репресії, потім їх виганяють, викидають з бібліотек, всі їхні тексти, і їх нема. Ми їх починаємо видавати. питання за якийсь час, звичайно, цим будуть цікавитися. Чи ти, чи більше є це добре. Хвильовий. В 72-му році вони там ще в діаспорі видали 5 томів хвильового. Більш повнішого видання хвильового поки що нема. Повніше видання хвильового зараз ми робимо. Ми зробимо його, от пан Осип не встиг його побачити, але через рік чи в цій перспективі ми зможемо це зробити. Ну і молодіжний конкурс. Вони, значить, це тепер, якщо ми знаходимо першодрук, ну, книжку Жадана, цитатник 94-го чи 95-го року, то вона коштує 300 гривень. Mm-hmm. А тоді Жадана знали мало. Харків знав, тому що він вже такий авангардовий, вже Харків його знав добре. Але далі знали менше. Так само от всі ці перші книжки, які з'являються як результат перемоги в конкурсі, цих авторів ще нікого не знає. Можливо, там Дар'я Березіна, яка цього року виграла і зробила от роман там «Факультет», може вона через там 10 років стане Оксаною Забужко. Ми не знаємо. Але зараз те, що ну розраховувати,
а може
те, що...
залишиться Дар'ю Березіна.
Та в нас десь досить багато. Ну в нас залишиться
пан Ростислав. Краще про масштаб ніж про вторинність. Так.
Я розумію так, що тут всі борються за свою перспективу, але комерції тут не вийде. Але ми маємо бачення таке досить чітке, що насправді оцей ген подвижництва і жертовності, от він розбуджений упродовж останніх кількох років, і всі дуже добре розуміють, що це не якийсь там міфічний там Госдєп фінансував Майдан. Це от люди копійка до копійки, так само з броніками, значить, сухпайками на передову, так само зі всім. І тому я думаю, що потрібні книжки вони також можуть фінансувати, і ну ми вже маємо підтвердження цьому, так що ми будемо просто рухатись в цьому напрямку.
Пане Ростислав, якщо повернутися до щоденників пана Зінкевича, це сухий документ, чи це дійсно от літературна творчість?
Ну бачите, це писалося, тобто там є три періоди: 48-й, 49-й. А пізніше там 60-ті і початок і 70-ті. Власне, це писало, там видно дорослішання, там видно визрівання ну, письменника, по суті. І тому цей перший етап, він такий, там є, можливо, якісь речі, які здадуться наївними. Ну, тобто це документальні якісь штуки, але, можливо, там якісь висновки не аж такі переконливі будуть здаватися. Але це пише хлопець, якому 23 роки, який в підпілля продовжує діяти ОУН і в Європі, якого там арештовує німецька поліція, який сидить в в'язниці, потім виходить. Ну, тобто це дуже це. А далі це вже людина, яка зріліша і пише краще.
Ростислав Семків поділився своїми спогадами про Осипа Зінкевича, мецената, інтелектуала, одного з засновників знакомитого видавництва «Смолоскип», і також розповів про те, що можна прочитати у продукції видавництва «Смолоскип».